радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьора Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като народното събрание гласува заместник председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията. И 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на БЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 74 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча «Трябва да бъдете на штрек за корупцията». Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012. В точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след путиновската по време траена, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДВ.
С мен Илияна Бановска.
И вече имаме връзка с следващия събеседник в ефира на Радио КДВ в седмичния обзор на радиото на шестия ден. Това е госпожа Мария Мусурлиева, заместник-председател на Централната избирателна комисия. Добър ден, госпожо Мусурлиева.
Здравейте, госпожо Беновска.
Много ви благодаря, че участвате тук, защото остават само 50 дни до датата, 25 май. Ще влезем скоро и в предизборната кампания с всички усложнения и може би полезност, да го наречем. А вие като Централна избирателна комисия ще бъдете един от най-опрекваните органи. Вие имате достатъчно опит, госпожо Мусурлиева, от предишната си битност като член и председател на Централната избирателна комисия. Какво е новото сега?
Много са новостите. Аз много ви благодаря, че се включваме точно днес, защото за първи път от много централни избирателни комисии днес стартира нашата информационна и разяснителна кампания, а не както обикновено започваше 30 дни преди изборния ден. Вие сте първото радио, което от днес, когато стартираме, прави директно включване с нас.
Чест за нас е, дано да е полезно.
И за мен.
Да. И кажете за тази разяснителна информационна кампания, защото ще ме прощавате, но до сега тя винаги е минавала някак метър, ако мога така да се изразя, като че ли е предназначена не за избирателите, а по-скоро да изхарчи едни пари формално.
Не, аз не мисля, че е било така, но ще се спра на новостите. Да, ще се спра на новостите в момента. Централна избирателна комисия реши сама да говори под формата на съобщения, визуализирани за телевизиите клипове. Съответно, те ще ви бъдат предоставени в ранните часове понеделник, заради съботно-неделния ден в радиовариант. Тоест, това ще бъдат всички изтичащи най-важни срокове, които гражданите имат и които трябва да спазват.
Стоп веднага. Какво значи сама да говори? Вие с вашите гласове, вие с вашите
точно
лица,
така,
вие с вашите
така,
думи ще общувате с нас, така ли?
Точно така. Първите няколко клипа, въобще всички, ще бъдат и започнаха да бъдат заснемани под наше ръководство, нали, като самите тези, които ги поднасят, са членове на самата избирателна, Централна избирателна комисия.
Това е много добро, но как стигнахте до това откритие, госпожо Мусурлиева? Вие ли сте автора?
Аз винаги съм искала да го прокарам. Да, трябваше да имам разбиране от всички. Получих такова разбиране от всички членове на Централната избирателна комисия. И тъй като за първи път съм ръководител на тази група, която работна група на Централната избирателна комисия, която води предизборната информационна кампания на ЦИК, затова изложих аргументите си, направих една кратка концепция, която се прие единодушно от Централната избирателна комисия и започнахме работа.
По кои медии ще говорите? Как ще ги изберете?
По всички, които заявят желание, вече започнаха да заявяват такова пред нас. Направихме работни срещи с всички, които са първо обединени в АБРО. Вчера имахме среща с печатни издания, онлайн издания, с БНР, БНТ, разбира се, с вас, с тези, които водят фактически пазара на информацията у нас.
А дали няма да се появи отново госпожо Мусорлиева, онзи тресавищен мучурлив терен? На кого, колко пари и защо дадохте?
Публична е цифрата, която е дадена за информационна кампания.
Казвайте я.
Тя е 300 000 за цялата информационна кампания, пак казвам, публична е, публикувана е, одобрена е от Министерство на финансите и Министерски съвет.
И как ще разберете колко пари да дадете на К2, пък колко пари на BTV?
На всички срещи, които направихме, помолих неформално, аз не мога да задължа медиите какви оферти ще ни предложат, ги помолих да се обединят извън нас, т.е. без наше участие в това, около така общи предложения в смисъл и като брой излъчвания, и като пари, които действително са минимални, ако трябва да се разпределят на толкова много субекти.
Тоест, вие сама, извинявам се, първи въпрос, сами оставяте Централната избирателна комисия, намерите да преценят колко излъчвания са необходими на гражданите, за да разберат...
Не, за сега само събираме офертите за това и подлежи на разискване в понеделник в Централната избирателна комисия. В момента правим обобщенията, нали, като обобщени таблици.
Това публично ли ще бъде в понеделник това разискване? Публично ли ще бъде това разискване сутринта в ЦИК? Аз не го виждам някакво.
Няма да е сутринта.
А кога ще?
Значи, ние като работна група трябва да се съберем. Това ще стане около обяд, защото има няколко срещи в Министерство на регионалното развитие, на което трябва да присъстваме други с представители на Министерски съвет и така нататък, най-различни. Ще се съберем, ще обобщим и ще го представим публично кой какво как предлага.
Но няма да вземете решението публично да можем ние да излъчим. Ето ние К2 сме много силни в преките излъчване.
Всички тези обсъждания вървят публично пред нашата онлайн камера. Те са публични. Те няма как да минат скрити.
Тоест, да, права сте. Ние можем да ги излъчим, но не можем да дойдем да ви питаме.
Напротив, отворени са ни вратите при нас за наблюдение в комисията.
В смисъл, сядате вие сега в понеделник, като си насрочите часа, защото разбирам, че май не е насрочен.
За часа точно не може да се каже, защото действително има дневен ред с важни решения
така,
и не мога аз да определя
кога. Но вие ще ни пуснете ли по едно съобщение, елате, мили медии, да ни слушате и да ни гледате по онлайн връзката?
Тъй като онлайн се излъчваме непрекъснато, не бих могла да ви пусна съобщение елате, а мога преди заседанието, след като консултирам часа и времето и тогава да ви уведомя по някакъв начин. Трябва да го, всяка дума, знаете, че трябва да консултирам с всички членове.
Аз знам, но не просто питам технологично как ще стане, защото ще ви кажа простичко. Медиите планират от предната вечер за следващия ден с един капацитет за извънредни включвания и записвания или пресконференция.
Мога да ви кажа друго. И разискванията и обобщението, така или иначе, те ще бъдат публични и ще могат да бъдат представени.
Тоест, диалогов режим няма да се влезе в медиите, вие просто ще ни сесирате...
Няма как да е диалогов режима, когато има заседание на ЦИК. Няма как да стане диалогов режим.
И как ще бъде съобщено? Вие до ден днешен не сте пуснали нито едно съобщение до медиите. Аз... Извинявам се, че ви го казвам, но понеже се боря с всичките централни избирателни комисии до ден днешен, вие считате, че като публикувате...
А как си представяте вие, след като поканихме всички на срещи, как си представяте да уведомим всички? Абсолютно.
Ми ето сега ще ви кажа как. Министерския съвет и Народното събрание ще взема за пример. Независимо, че всяка сряда, както и вие всеки четвъртък, Министерския съвет има заседание на, на Министерски съвет, извинявам се, за тавтологията. Те от предния ден ни пращат съобщение елате, преди колко си часа, независимо, че се е постоянен, и ни пращат и дневния ред. След което, като приключи това заседание, дали са пресконференцията, която всеки път дават, отново ни пращат съобщение първо за решенията си, второ за изявлението, което министрите са направили, независимо, че ние сме били там. Така прави и Народното събрание.
Добре,
и това е съвременно.
Ние качваме веднага протоколите си от заседанията, излъчваме се онлайн. Единственото, което бих могла да в момента да ви кажа, ще мога да го обсъдя в комисията и веднага да ви съобщя за това, ако се отложи за вторник заради вашето така желание и изискване. Но пак казвам...
Не, няма желание и изискване. Просто препоръчвам по-съвременна форма на комуникация, защото в забързания свят не сте само вие.
Аз съм абсолютно съгласна с вас, но към нас, както и вие започнахте с предисловието си, се поставят много изисквания и много условия.
И понеже ще бъдете под лупа...
Така. И никой не е едноличен, еднолично не може да представлява комисията, а тя трябва да говори от 19 члена едновременно. Затова, може би, с говорителите ще бъде обявено това.
Но ама чакайте малко, и Министерския съвет не е едноличен. Обаче... Те сядат, госпожо заместник-председател на ЦИК, госпожо вице-премьер, ако мога така да сравня с Министерския съвет, сядате, взимате решение и го провеждате. Има нещо много архаично, извинете, че така се изразявам, но аз го казах и на последната пресконференция с госпожа Камелия Неткова и Нейкова, извинявам се, ще прекъсих и поне се замислих за името на другия, Александър Андреев, нали така?
Да.
Така.
И господин Цветозар Томов.
Не, бяха дали, само двамата. Да. Бяха само двамата. Тогава.
Тогава, добре, няма проблем. Да?
Четвъртък. Бяха само двамата. И тогава им поставих точно този въпрос и не само аз. И колегите журналисти ме подкрепиха всецяло. Никой не може да виси на сайта на ЦИК и да наблюдава. Както онлайн се излъчва също и Народното събрание. Само, че то си прави труда да ни прати по един имейл, по една покана, по информация за много по-голяма дейност, комисии и така нататък.
Приемам предложението ви, ще го обсъдя и най-вероятно ще се приеме и ще го направим. Просто в момента не мога да обещая. Да. Аз приемам всичко. Едно единствено нещо искам да кажа, че архаичността, ние я разбираме също. Винаги съм казвала, че ние сме нормални хора, но тя пък обикновено е свързана с законоустановени срокове, с отговорността, която се носи, и действително никой не може да отрече, че ние не сме спирали работа. Действително е била по повече от 12 часа.
Ама няма упрек, бе, госпожо Масурлиева. Да, има най-добро желание.
Затова ви дадох на комисията вашето желание. Веднага ви отговарям и най-вероятно в момента, в който се приеме, ще приемем този ваш начин и предложение за уведомяване.
Знаете ли, ще ви кажа още по-разговорно. Дадох ви пример Министерски съвет и Народно събрание и ще ви кажа кои са най-успешните политици в България. Знаете ли как се определя от журналистите това? Няма да се сетите никога.
Аз в момента няма и да мисля по този въпрос. Ще ви кажа защо.
Ще ви кажа.
Защото ние действително имаме вече и въобще сме имали претенция да сме независим орган. И действително не е добре да бъдем сравнявани...
Не. Житейски ми е пример. Няма нищо политическо.
Добре.
Най-успешните политици в България са диалогичните. Тези, които са готови да бъдат на открито, да отговарят на всички въпроси, независимо дали те са лицеприятни за тях или не. И последното обстоятелство. Винаги връщат обажданията, т.е. те са в контакт.
Така е. Само да ви кажа, че ако аз съм едноличен орган, ама тогава ви гарантирам, че ще съм една от най-диалогичните. Защото отговарям на тези изисквания, които... И между другото...
Аз за това ви го и казвам, защото ви познавам.
Сме стигнали до единство в мненията и вие не може да го отречете.
Да. Великолепно е обаче това, първата крачка, и тя е огромна, че Централната избирателна комисия ще говори с нас в лично качество. Чрез тези клипове, видео и аудиообращения и се съобщава новината.
Друг обаче... Много ви благодаря за оценката, да. Защото тя е висока, когато вие кажете, че нещо е великолепно.
Много ви благодаря, аз че толкова ме целите. Просто си позволявам, може би съм малко нагла да ви го кажа. Но, но другото, което е по-интересно, винаги възникват въпроси. И на тези въпроси трябва да се намират бързи отговори, защото, както казвам, 50 дни остава до 25 май.
Така, мога ли веднага да ви отговоря?
Как ще отговаряте на въпросите?
От вчера поднесла съм го на Централната избирателна комисия за малко да помисли в заседание. Съм поднесла предложението на главния редактор на Труд и съответно и ваше предложение в последствие за откриване на гореща точка за отговор на въпроси в реално време веднага или като обобщение на най-важното от тези въпроси, които най-много се задават, да бъдат отговаряни веднага. Т.е. да има гореща линия.
Точно така. Ето ние, например, аз и вчера точно като говорихме, ви казах, звънят нашите слушатели, пишат ни по имейл в интернет и така нататък. И веднага може не съвсем в реално време
да се... Да, аз съм ангажирала и пред комисията да доведа до край и това предложение.
Защото това е живата връзка. Тогава вие доказвате, така че е. Не слугувате на политиците, както вие преди малко ме поправихте, че не искате сравнение с политици, и благодаря за това и ценя го. Вие сте слуги на нас, избирателите.
Ако точно така.
Не ме разбирате погрешно, нека казвам слуги.
Не, абсолютно сте права, да.
И за първи път след този горещ избор на тая Централна избирателна комисия, която предстои да бъде още, може би, по-реформирана в следващата седмица, вие ще покажете, че не ви шепне на ухото никой от управляващите или от опозицията.
Сега, ако ми позволите, за първи път аз виждам толкова добро сцепление между личностите, които са в Централната избирателна комисия, и тези, които дойдоха вече в зала, журналисти да ни следят, условно казвам, и онлайн, които следят, а вярвайте, че има такива, които непрекъснато следят. Установиха и вече го казаха. И с новия председател, и с абсолютно всички, които са изключително високо интелигентни, толерантни личности, и тази толерантност се прокара независимо от бързите срокове между нас. Това, което исках да кажа, е, че моето лично, аз и сега говоря в лично качество, както знаете, нямам право да говоря в друго. Само политиците бяха тези, които така ни вкараха в една не много лицеприятна игра. Нали? Ако зависеше само от Централната избирателна комисия в този си състав, трябва да ви кажа, че нямаше да има повече никакви скандали, никакви такива излишно нажежаване на и без това нажежено напрежение и така нататък.
Добре, последен въпрос. Има големи подозрения, че се появи Костин Брод 2.
Категорично реагирам. Защо? Защото знаете много добре, че мое мнение е изразено в интервю още от предната комисия, преди въобще случая в Костия Брод, никой не знаеше за това, нали? Беше, че бюлетините трябва да бъдат точно като банкноти, т.е. подплатени с, те се казва, печата на банката.
Не, оставете това, не се хващайте конкретно като юрист в казуса. Излезте от него,
БНБ,
погледнете
има
го.
Има много сериозен контрол, ние разчитаме на него. Разбира се, вече са одобрени.
Разширете рамката, не говорим за отпечатването на бюлетините, не речем, всичко ще е окей. Разни манипулации.
Никога не залагам и в съзнанието си. Никога. И ей Богу, просто това е истина. Не залагам в съзнанието си някакви бъдещи потенциални скандали. Моето мнение е, че ако аз заложа такова нещо в главата си, аз ще го извикам.
А как ще реагирате, ако се появи отново в деня за размисъл? Една телевизия, сега, едно радио, да, едни вестници.
И преди беше мое становище и сега си стоя на него. Значи ние сме за да осигуряваме в максимална степен закона и спокойствието. То ако нещо се появи, и то граничи с други закони, да речем наказателен, там е на ход прокуратура. Не сме ние на ход. Не мога, ние сме само тези, които
бихме да си. Ама не. Ето сега виждате, Костин Брод се връща на прокуратурата.
Ама той, между другото, този случай не е бил при нас. Ние последния разбрахме за още за случката. Ами така е.
Ние в деня на размисъла си бяхте подпрели брадичките и си мислехте. Така ли?
И съвсем не си мислехме. Нали, видяхме, разбира се, изявления на, на политически лица.
Аз ще ви кажа, че аз слязах от Черни връх, след като чух, бяхме като се качили почивния ми ден. Слязах от Черни връх, за да се включим в отразяването или в отрицането.
Аз действително мисля... Органите се изследват процедурата, която трябва. Нека не се връщаме по този начин назад.
Мрачно.
Нека наистина да гледаме напред.
Добре.
Не мисля, че ще бъдат заложени такива. Не, още сега не са заложени като в новия изборен кодекс. Все пак е направен опит, възможно най-добрия, който са измислили, нали, да бъдат предотвратени такива неща.
Добре, голямата новина от нашия разговор е, че от понеделник или от вторник последно Централната избирателна комисия лично със своите лица, със своите гласове ще се обръща със своите послания към гражданите.
Значи при всички положения от понеделника, това, за което се разбрахме с вас, е да ви върна обратната връзка по вашите предложения най-късно във вторник.
Много ви благодаря и ще следим понеделник нещата. Желая ви успехи. Разчитайте на съдействието на медиите.
Благодаря ви. Благодаря.
Благодаря. Разговаряхме с Мария Мусорлиева, заместник-председател на Централната избирателна комисия.